Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Федералната влада започнува нова кампања за менталното здравје, која ќе чини 10 милиони долари и со која ќе им се помогне на австралиците да се справат со влијанијата на COVID-19. Ова се совпадна со одбележувањето на првиот 24-часовен период во кој немало локално стекнати случаи со коронавирусот за скоро 5 месеци. Од прилогот на Сонја Лал за SBS News. Владата на Скот Морисон започна нова кампања за менталното здравје за да ги охрабри австралиците да се грижат за своето ментално здравје. Кампањата наречена How's Your Head Today ги повикува луѓето да се запознаат со знаците за предупредување и да побараат помош. Кампањата препорачува дека и покрај тоа што многумина од нас се чувствуваме необично, она што се случува во главата не мора да остане таму и дека постојат работи што може да се направат за да се чувствуваме подобро, како останување во контакт со други и да останеме ангажирани и активни.
With the world turned on its head, many of us aren't feeling like ourselves. But what happens in your head doesn't have to stay there. There are things we can do to feel better, like staying connected, keeping busy, and being active. How's your head today?
Кампањата ќе биде промовирана на телевизија, радио, интернет, социјалните медиуми и трговските центри и места и ќе продолжи се до следната година. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека значителното влијание врз менталното здравје од пандемијата на коронавирусот наложува потреба за поголема поддршка. Тој вели, во Австралија има надеж и има помош во однос на коронавирусот и менталното здравје. 2020 година, вели Хант, е веројатно најтешката година за австралиците од периодот на Втората светска војна.
In Australia there's hope and there's help with regards to coronavirus and mental health. This has been the hardest of years. We know that. Arguably the hardest year Australians have faced since the Second World War.
Кризните организации и службите за спречување самоубиства доживуваат поголема побарувачка, бидејќи кризата COVID-19 резултираше во изолација, финансиски стрес и загуби на работното место. Добротворната група за ментално здравје, Lifeline, вели дека добила рекорден број повици за помош во април и август и сега прима најмалку 90.000 повици месечно од септември. Кампањата од 10 милиони долари ќе биде преведена на 15 јазици. Доктор Джури Тенг, комесар од Викториската мултикултурна комисија, вели дека иако кампањата е добре дојден почетен чекор, федералната влада треба да осигури дека на крајот ќе бидат земени предвид сите јазични групи.
I think it's a good start that it started off with 15 languages. Hopefully that information will come out, but I'm sure as you know, within Victoria in itself we have over 200 languages and one in five people actually speak a language other than English at home. So certainly it's a great start, but I hope there's definitely much more to come and we actually will see something come out of it from all of this.
Националната комисија за ментално здравје, National Mental Health Commission, вели дека австралиците од различни јазични потекла се борат да добијат соодветна поддршка за менталното здравје поради фактори кои вклучуваат стигма, јазични бариери и непознавање на начинот на пристап до грижата. Giancarlo De Vera е небинарен queer и филипински австралиец, кој има долгорочни проблеми со менталното здравје засновани врз историја на сложена травма. Тој вели дека културно соодветна грижа за менталното здравје за австралиците од мултикултурно потекло е од витално значење, особено поради дополнителните стресови со пандемијата. De Vera вели, без значајна поддршка од нашите заедници, поддршката за ментално здравје, без оглед колку е добронамерна, може да биде подкопана. Овој вид на поддршка може да дојде и од семејството, од социјалните мрежи, од верските заедници, дури и спортските, вели De Vera. Вредноста на тие заедници е важна и препознавачка што му помогна во неговото искуство со системот.
Without the meaningful support of our communities, mental health support, no matter how well intentioned, can be undermined. And so these community supports can obviously come from the family, can come from the family, can come from our social networks, can come from our faith communities, even our sporting communities and our unions. But the value of those communities are important. And recognizing that recognizing that as a trading professional has helped me
Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека основните јазични грешки откриени во претходно преведената комуникација за COVID-19 ја натерале федералната влада да работи заедно со членовите на мултикултурната заедница за да се обезбедат пораки за грижа за менталното здравје. Во прилог на започнувањето на кампањата, господинот Хант ги откри и деталите за планот за вакцината против COVID-19 на владата на Морисон, велики дека производството најверојатно ќе започне во ноември.
The medical expert advice is that health workers and the elderly are the top of those priorities. That will then lead to a second stage of the strategy, which will come in December, which will give greater detail on the rollout and also the general population priorities. But what we want to do is give every Australian who seeks to be vaccinated that capacity over the course of the coming 12 months.
Објавата доаѓа во момент кога Австралија постигна 5-месечна пресвртница во својата дневна бројка на случаи на коронавирус. За прв пат од 9 јуни, земјата не забележа нови локално стекнати случаи во 24 часа од 20 часот петок 30 октомври до 20 часот сабота 31 октомври. Најтешко погодената држава од коронавирусот во Австралија, Викторија, го забележа вториот ден поред без нови случаи на COVID-19 или смртни случаи. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека ако државите можат да одржуваат мал број на вируси, тогаш внатрешните граници на Австралија можат да бидат укинати до Божик.
As confidence is built, we want to see those borders opened as quickly as possible. I think there are no Commonwealth decisions and no AHPPC or the medical expert decisions as to the closure of internal borders in Australia.
Со брзото приближување на сезоната на празници, притисокот расте за национален меор за патување, што ќе овозможи неограничено меѓудржавно патување. 25-годишната локална жителка на Сидне, Самбави Джеја Кумар, вели за Божик дека незиното големо семејство од Шри-Ланка нормално слави заедно и се надева дека таа традиција ќе може да продолжи и оваа година.
For Christmas, definitely, like, the whole family usually gets together. It just, you know, has like a big family lunch kind of thing.
Бидете во тек со најновите информации околу коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.